Pero, que función tiña a muller no mar? Porque a muller somente se relegaban o traballo de atadeiras ou rodeiras.
No, no.
Ou tiñan tiña máis funcións.
Tiña máis función para atadoras.
Cando se traían...
Ahora aquí, cando vai a recoller de marisco,
sí.
As mulleres van a marasquía como homens.
Sí, ou máis.
En terra.
En terra, sí.
No embarcación, no.
Entonces, a campaña marisqueo prácticamente... as mulleres, claro, porque os homens están... Se están no mar ou están cansados, entonces a muller...
Pero bueno, sí. Ella... Terrestre. Marisqueo terrestre.
Sí, marisqueo a pé. O que é un marisqueo a pé.
Marisqueo a pé, só. Pois miña era mestre, sí. Marisqueo a estrigo,
sí. Sí.
Sí. Tentaron que borró as mulleres.
Que máis facían hoy ora as mulleres? Cando traían as pezas de aparellos para montalas, eran elas as que se dedicaban. As atadeiras que eran... As redeiras eran todas mulleres, prácticamente.
As redeiras, etc. Iban a ser arreglar os aparellos.
Sí.
A encarar os aparellos. Que aparellos que iban prontos, arreglarlos.
Sí.
Había que darle un aparello seco. Nas segolas.
Sí,
a veces iba a un tindal, que estaba o aparello secando.
Sí.
Iba trabajando, no
tiraba. Y miraban donde estaban los buracos.
Sí,
iban cosiendo, ¿no? Y cuando compraban las peces para montar el aparello, montaban las alas también. Los colchos y las plomadas también las montaban ellas.
Todo metía.
Todo. O patrón e o armador lle dicía como quería.
Se quería máis corso, quería máis plomo, sí. Dicía lle elas, mira, meter máis plomo, máis corso. Non sei conceder. Porque os mesmos armadores, cada un poñe o aparello a como mellor pescar, non? Se va unha meter unha máis alto. Máis alto é dicir, necesitan 20 brazos, e teñen os outros brazos máis.
Si, sí, si, sí, un pouco fora. Pa.
Para que collera máis. Un copo que collera máis. O traballo personal é... E sabes canto ganaba? 6 reales.
6 reales, que... Que comparado con un mariñeiro que... Que era pouco, moito...
Non era nada.
Non era nada.
De sol a sol.
Hai 6 reales o día, de sol a sol.
De sol a sol. Porque esas quedaban os aparellos en terra. Iban porque as embarcacións tiñan 2 aparellos por lei. E cando viña unha rotura, cambiaban de aparello e deixaban o roto en terra as mulleres. Pois reparaban mentre iban, tiñan un relevo, non?
Sí.
E pescar o outro.
Cando amarraban unha rotura, cando sonaba unha rotura, sentábanse, estaban descalzas, apoyaban o aparello na... No dedo gordo dos pés. E tiraban por ele, non?
Aquí debaixo do cu.
Sí.
O outro lado tiñan aquí debaixo do
cu. E para que estuvera tenso?
Sí, porque para tenso para reparar
as mallas. E depois chegou con unha julla de madeira, que tiña o fío alrededor, e iba cosendo. E tiña varias formas de atar ou usaban sempre a mesma?
Porque as voltas todos son iguales.
As voltas son todos iguales, non?
Pois eu usaba unha teseira.
Sí.
Teseira para ir cortando as mallas que estaban rotas.
Sí.
E cortaron como hacían tamén. Para colar todo para ir a medio día. Senón non podía traballar.
A veces tiñan os panos na cabeza ou unhas... Ou tiñan sombreiros por calor que facía, non?
Claro, chupaba o calor da...
Chupaba moito, non? E axudaban tamén nos oficios baixos. A veces nas chalanas iban de noite todo con os homes.
Con seus homes.
Con seus homes, sí.
Hasta iban ao mar, ao bou,
Sí, iban ao bou. Pero eso era familiar, digamos, ¿no? Que facía a mesma función co home igual. A buscar a chicar agua, a subir os bobos, a desmayar o peixe, que ten todo igual, ¿no? E despois, o mellor, en terra se dedicaban a limpar os botes, a limpar as chalanas tamén.
Por serio?
Sí.
Pero, a chegar a terra, a muller iba co o peixe
sí.
Capturado, e iba a vender.
Aí iba a vender.
Iba por as casas a ofrecer o peixe traía.
Porque non había plaza, claro.
Non había plaza.
Iba as casas, e os días de feira iba a feira, non? A venderlo.
A casa de feira, a día de feira, que era o día... Sentalado, non? Día de feira. Pero o peixe ia ser un barco volante e todo. E o propio traballo deles.
Sí.
E eu por as casas que... se quería con unha sollo, unha boneca, unha maneco, e todo eso. Está coñendo, eh?
Ele se acaba a vender así. E que máis funcións facían así no mar, as mulleres?
Unha función tamén así, similar, era arte.
Na arte?
Na arte, cando esas artes aves que traballaban terra.
Sí.
Cando lle facían o reparto do peixe, había unhas, chamaban de piscantinas, compraban o centro, os marinheiros que traballaran a ver, desfadían, non?
Sí.
E xuntábase caso 500 ou 600, e coñeron unha patela e iba por Meira de Ribe, chegaban a Estado Maio,
unhas
casas. E algúas onde tiñan cartos e daballe pan, ou unha de pan,
pagaballe en especies.
En especies.
Iban cajadas para lá, máis para cá, despois, a volta. E tamén tiñen, axudaban a armar os palangres, a veces, cando era época do bonito.
Non.
Non?
Non, porque xa había homens especiales.
Que se armaban. Había homens que se acaban a armar os palangres, non?
Mismo da tripulación.
Da tripulación, sí. As mulleres aí participaban un pouco.
Eles usaban as palangres, os palangres a bordo do barco.
Sí.
Porque eses, os palangres, eles pagaban as chabolas. Pero
sí.
Pagaban as chabolas. E das chabolas vinhas as chaboleras que as mulleres, pois sí, mellor lugar ao muelle aos barcos,
non? E nas chabolas tamén picaban a raba? Que se cargaban? As mulleres tamén, cos machetes ou...?
Cos machetes.
Era un traballo que facían as mulleres, non?
Pagábase, digamos.
Sí.
Pagábase, digamos.
Porque a raba eran... viñan os huevos enteiras, aplastadas. Claro, entonces elas...
Abuela, Miguel me va a pegar.
Botas, después con machete.
Sí.
Se van a matar un tabogacho como esta casa. Se va a tener hasta que se... Se bajaba todo.
Sí. Después esa raba mezclábase con salgado o mezclábase en un mar.
A raba usábase sola.
Ah, sola, non no se...
Salvado usábase para sejarle.
Sí.
Porque o salvado está bien o mal. Cando que esta capa de arriba está,
sí.
Vai en sombra. Vai en sombra porque moitas veces o pez está comendo. Está mirando para ti que está cerrando a raba.
Sí, sí.
Porque mire che o brazo para arriba. Mire, pasa así co brazo.
Mire, co sombra, sí.
E mira esta sopa.
E así funcións máis das mulleres con mar?
Daquela función de mulleres con mar era callado da esa mitad de moitos anos que a función de mulleres con mar pois desapareceu, non?
Antes está moi ligado ao que era o mar tamén, non? Sí, sí. Sempre tiña, aparte das feinas de casa,
Eran homens e mulleres.
Sí.
Tinham uma embarcação própria deles, dessas embarcações pequenas, pois se trabalhava homens e mulheres. Os filhos eram um pouquinho tal, saíam a hora que queriam, pescavam o que vinha. Depois, quando veio isto das treineiras, já veio um arruco. Veio um nome de armadores, isso. Então se contrata essa mulher. Contadores contratavam-la para trabalhar. Um dia ou dois ou três,
hasta
arreglar.
Que mais bem os trabalhos de terra, não? Enquanto, depois de os peixes que se